Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor právě začíná.
Novinky, zajímavosti i záludnosti ze světa vědy.
To vás čeká. Pokud budete následující hodinku trávit ve společnosti autora pořadu Petra Sobotky
a Kateřiny Březinové.
Kam plavou žraloci?
První virus.
Bude mít Evropa kosmodrom?
Proč je více praváků?
Vyhubili srstnatého nosorožce lidé?
Dobili Ameriku viry a bakterie?
Málo které zvíře vzbuzuje takový strach jako žralok.
Už jeho vzhled budí respekt. Velké množství zubů a až vražedný výraz, aspoň u některých druhů.
Ostatně je to dravec. Kořist dokáže rozsápat a pokud se sejde žraloků víc, smlsnou si i na mláděti velryby.
Pokud žralok plave u hladiny, jeho zlověstně vztyčená ploutev už z dálky varuje před nebezpečím.
Kdo by ho spatřil, jistě by okamžitě prchal z vody a volal na všechny strany.
Musíme ale být spravedliví. Strach lidí ze žraloků je přehnaný a je výsledkem například i kultury.
Asi narážíte na filmy. Napadá mě obzvláště jeden, který vstoupil do dějin.
Určitě je to ten stejný, který má na mysli biolog profesor Jaroslav Petra.
Loni uplynulo 50 let od chvíle, kdy se na plátnech kin objevil film Čelisti Stevena Spielberga, taky se o tom všude psalo. A taky se psalo o tom, že tedy ti lidé pod vlivem toho velmi sugestivního filmu došli k závěru, že kde přijdou na žraloky, tam je potřeba je hubit, takže třeba ta kalifornská populace žraloků lidožravých, tak ta na to velmi doplatila a i Steven Spielberg toho později litoval. Ale my se budeme dneska zabývat dvěma druhy žraloků, a to žralokem tygřím a žralokem lidožravým. Shodou okolností jsou to oba dva druhy, u kterých je známo, že jsou schopni napadnout a zabít člověka. Ale abychom uvedli ty čelisti na pravou míru, tak ti žraloci ročně zabijí tak 7-8 lidí na celém světě. A z toho polovina útoků je ještě vyprovokovaná, že ti lidé bosou nohou dráždili přes týše nebo prostě se vystavovali tomu riziku, vyprovokovali toho žraloka. Když se podíváme, tak třeba taková včela, kterou můžeme brát, že to je mírumilovný živočich, tak včely mají ročně na svědomí 100 lidských životů. A jedni z největších zvířecích zabijáků, když nebudeme počítat komáry, kteří přenášejí malárii, tak jsou psi. Psi mají na svědomí 30 tisíc lidských životů ročně, ale řekněme si, že většina těch obětí na životech to jsou lidé, které pokousal vzteklý pes někde v Africe nebo v Ázii, kde není dostupná lékařská péče a ti lidé neumírají na to pokousání psem, vlastní pokousání, ale na nákazu tou vzteklinou.
Statistika je jedna věc, ale blížící se čelisti žraloka věc druhá.
V klidu bych určitě nebyl. Na druhou stranu, žraloci se lidem vyhýbají a zabíjet je preventivně opravdu překonaný postup.
Zůstaňme raději u vědy. Které žraloky podrobili vědci zkoumání?
Tygří.
O těch vědci vědí, že to jsou takový samotáři, že se toulají, jednotlivé kusy se toulají mořem, a tak ty vědce napadlo, jak vlastně se rozmnožují ti žraloci tygří, jak se dají samice se samcem do páru, když se toulají každý na vlastní tričko, že jo. Takže říkali, no možná to je jenom náhoda, že prostě čekají, až se potkají. Ale teďka si vědci označili celou řadu těch tygřích žraloků a začali je sledovat, měli o nich přehled a najednou zjistili, že u Havajských ostrovů, u ostrova Maui, tam se shromažďují žraloci v jednom období, jsou tam jak samice, tak samci, takže to je zřejmě místo, kam ti žraloci připlouvají na námluvy.
Žraločí rande? Velká seznamka na předem domluveném místě v předem daném čase?
Podobné případy z přírody známe, ale pozor, je potřeba nenechat se ukolébat prvním vysvětlením, i když zní logicky.
Pak si někdo uvědomil, že ve stejnou dobu tam připlouvá ještě někdo, a to jsou keporkaci. Hrbouni dlouhoploutví, velryby, samice tam připlouvají, aby tam porodili mláďata. No a samozřejmě, že mládě velryby případně placenta, která se uvolní při tom porodu, tak to je pro ty žraloky kořist, to je potrava. Takže teď jsou věci na vážkách, jestli tam ti žraloci tygří připlouvají na námluvy, nebo jestli tam připlouvají na velrybí hody. A někteří říkají, no ono se to nevylučuje. Je možné, že tam připlouvají na námluvy a přitom ještě využijí toho prostřeného stolu, kterým tam připraví ti keporkaci.
Proč nespojit příjemné s užitečným?
Ještě větší záhadu vyvolalo sledování žraloků lidožravých. Mimochodem právě v oblasti děje filmu Čelisti.
Tam se sledovala právě ta kalifornská populace, jinak velké populace jsou u Kalifornie, Jižní Afrika a kolem Austrálie, tak právě ta kalifornská populace se dostala pod drobnohled těch vědců. Vědci si zase ty žraloky označili, aby je mohli na dálku sledovat. A teď zjistili, že ti žraloci u toho kalifornského pobřeží jim vlastně na první pohled nic nechybí. Tam je spousta lachtanů a dalších zvířat, která se pohybují v moři, poměrně velkých zvířat, a to je pro ně kořist, kterou loví naprosto standardně. A přesto ti žraloci lidožraví se najednou začnou přesouvat, podniknou jeden měsíc dlouhou cestu do prostoru mezi Havajskými ostrovy a Kalifornií, do moře, kde vlastně nic není. A vědci říkali, nechápeme to, tam u té Kalifornie těm žralokům nic nechybí. Tohle je mořská pustina. Nám není jasné vůbec, co tam ti žraloci dělají, co tam žerou třeba.
Určitě můžeme vyloučit, že by se tam dostali omylem.
Zcela jistě. Takže se vědci začali o tu oblast podrobně zajímat.
Tomuhle tomu místu se říká White Shark Cafe, jako kavárna bílých žraloků. Nesmíme si to představovat, že tam je jeden žralok vedle druhého. To je území o ploše 250 tisíc kilometrů čtverečních. Jo, ale ti žraloci jsou tam přeci jenom v hustší koncentraci, než bývá zvykem. A když se vědci podívali na tuhle oblast té žraločí kavárny, tak zjistili, že se pletli, že to vůbec není pustina, že je tam v tom období, kdy tam ti žraloci připlouvají, spousta planktonu. Na tom planktonu se živí ryby, na těch rybách se živí sepie a chobotnice, takže těch živočichů je relativně velkých živočichů, kterými se tam můžou živit, tak je relativně dost, takže je tam prostřený stůl.
O potravu tedy není nouze, jak se na první pohled zdálo.
Nicméně, proč tam takovou dálku putují? Záznamy pohybu žraloků ukázaly podivnou věc.
Ukázalo se, že někteří žraloci zůstávají při hladině. To je pro ně výhodné, protože tam je ta voda prohřátá a ten žralok přeci jenom potřebuje tu teplotu, že jo? Ale někteří žraloci se potápějí do velkých hloubek. 450 metrů. To už je hlubina, kde je voda studená, kde ten žralok riskuje prochladnutí, byť je to velký žralok, ale tady se potápějí samci. Samci jsou výrazně menší než samice. Takže není jasné, proč ti samci se potápějí, co tam v té hloubce 450 metrů dělají, co tam hledají a proč samice je nenásledují. A jedna z takových vědeckých teorií říká, že to je možná takové předvádění těch samců. Že jsou to takový žraločí frajeři, kteří ukazují, koukněte, kam až já se potopím, jaký já jsem borec. Takže je možné, že ti žraloci tímhle způsobem zvláštním dokazují těm samicím ten, i když je těžko si představit, jak ta samice zjistí, jestli se ten žralok potopil 450 nebo 250 metrů. Ale tak výzkum bude pokračovat, pokud se dovíme o tomhletom něco zajímavého, určitě si o tom zase v Meteoru popovídáme.
Třeba se ho samice dotkne a ten nejstudenější byl nejhlouběji.
No zajímavý nápad. Běžte se tam potápět a ověřte to.
Ne, díky.
Ale že se potápějí a docela rychle, jenom samci, nějak s pohlavím asi souviset bude. Že jsme obklopeni světem bakterií, ví lidstvo od 17. století.
Stále lepší mikroskopy umožnily objevit a sledovat řadu druhů bakterií.
Jenomže některé nemoci mají jinou příčinu.
Vědci je v mikroskopu ne a ne spatřit.
Dlouho netušili, že existuje něco menšího, jednoduššího, ale stejně zákeřného. Viry.
Stalo se tento den, 14. února. U málo kterého vědeckého oboru známe okamžik vzniku na den přesně. Jedním z nich je virologie. Dne 14. února 1892 totiž mladý ruský botanik Dmitrij Ivanovský referuje na mimořádném zasedání Imperátorské akademie věd v Petrohradu o původci mozaikového onemocnění tabáku. Ano, ujišťuje přítomné, skutečně mízu nemocných rostlin pečlivě přefiltroval, a to tím nejjemnějším antibakteriálním filtrem. Ano, skutečně byl filtrát i potom nakažlivý. Ale ať už je v něm cokoliv, rozhodně to, na rozdíl od bakterií, není schopno množit se na umělých živných půdách. Nicméně Ivanovský nebyl ani první, ani jediný. Už na počátku bakteriologické éry v 70. letech 19. století přišel německý biolog Adolf Mayer při zkoumání mozaikové nemoci na to, že její původci nejsou viditelní ve světelném mikroskopu a na rozdíl od bakterií procházejí nejhustšími filtry. V roce 1886 ruský mikrobiolog Nikolaj Gamaleja uveřejnil ruský poznatek, že pachatelé dobytčího moru procházejí bakteriálními filtry. Oba poznatky zapadly. Největší podíl na spoluzakladatelství virologie tak zřejmě mají Němci Friedrich Leffler a Paul Frosch, kteří v roce 1897 zkoumali slintavku a kulhavku skotu. Chtěli z ní po vzoru jiných nemocí získat bakteriální toxin, který by pak mohli použít k přípravě imunizačního séra. Toxin se od mateřských bakterií odděluje rovněž jemným porcelánovým filtrem. Filtrát pak sice způsobuje otravu, ale sám nemůže být infekční. Když to ale naši dva badatelé udělali v tomto případě, zjistili, že filtrát infekční je. Leffler si okamžitě uvědomil závažnost objevu a publikoval ho. A jelikož už byl ve světě známý objevem bacilu záškrtu, a jelikož se jednalo o nemoc živočichů a ne jen rostlin, a konec konců, jelikož publikoval německy a ne jen rusky, svět vzal jeho objev mnohem vážněji než předtím u Ivanovského. Rok na to Holanďan Martinus Bayerink dokázal, že u tabákové mozaiky nemůže jít o bakteriální toxin i proto, že infekční činitel se v napadené tkáně rozmnožuje. Naproti tomu množení bez živé tkáně se ani jemu nezdařilo. Tento nový činitel nazval virus, latinsky jed. Dlouho se zdálo, že viry jsou nejmenší nakažlivé jednotky. Koncem 60. let však byly objeveny viry bez bílkoviny, tedy viroidy, a počátkem let 80. pak bílkoviny bez nukleové kyseliny, tedy priony, obojí ještě mnohem menší než viry. Otázka do budoucna tedy zní, kolik a jaké konzistence stačí k přenosu nemoci. Dmitrij Ivanovský oznámil objev prvního viru na den přesně před 134 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Víru dnes známe 10 až 15 tisíc druhů, ale skutečný počet na planetě se odhaduje na 10 milionů až 1 miliardu.
Což znamená, že ze světa virů známe jen nepatrnou část.
Jsme na tom podobně jako s výzkumem vesmíru.
Zatímco do mikrosvěta jsme pronikli koncem 17. století, do vesmíru až v polovině 20. Jen počkejte, co budeme znát za dalších 300 let.
Je potřeba vysílat další a další sondy, ale musí být odkud. A zrovna Evropa na tom není moc dobře. Kosmodrom lze umístit jenom na místě, které splňuje určité podmínky. Třeba blízkost k rovníku, aby šlo využít rotace Země, a tedy i směru startu k východu.
Mně ještě napadá, že by to měla být poměrně pustá oblast kvůli případné havárii.
A ty na našem kontinentu moc nemáme. Když se rodila kosmonautika a velké státy chtěly být přitom, měly problém. Jak nám potvrdí inženýr Tomáš Přibyl.
Když Francie začala pošilhávat po tom, že se stane kosmickou velmocí, tak uvažovala o tom, že by kosmodrom vybudovala na některém ze svých ostrovů ve Středozemním moři. No ale pak padla kosa na kámen právě s tím, že nebylo kam odhazovat ty vyhořelé stupně jednotlivých raket, takže vsadila na kosmodrom Hamaguir v Alžírsku a odtud taky v listopadu 65 vypustila raketu Diamant z družicí Asterix, což byla nejenom první francouzská družice, ale po Sovětském svazu a Spojených státech se Francie stala třetí zemí světa, která vlastní raketou umístila vlastní družici na oběžnou dráhu. No jo, jenomže o 2 roky dříve Alžírsko vyhlásilo nezávislost a bylo jasné, že kosmodrom tady nemá budoucnost, byť se nelétalo až do roku 67. Takže Francie začala hledat nějaké nové místo. Vytipovala si 14 míst, kde by se dal postavit národní francouzský kosmodrom. Byly to Seychely, oblast Darwin v Austrálii, Belém v Brazílii, Mogadišo v Somálsku a další a další místa. Pak ale koho si moudrého napadlo, že po zkušenostech s kosmodromem Hamaguir v nezávislém Alžírsku je potřeba umístit francouzský kosmodrom do lokality, kterou má Francie pod kontrolou dnes a kterou bude mít pod kontrolou pokud možno navždy. No a najednou těch 14 kandidátských míst se smrsklo na 2 místa, na 2 lokace, a to francouzské pobřeží u Atlantiku a na francouzskou Guajánu.
A v ní je velký kosmodrom dodnes. Občas slyším, že z něj nějaká raketa odstartovala.
První roku 1970.
Ale není Jižní Amerika pro Evropu přeci jen příliš z ruky?
Vzdálenost od těch průmyslových lokalit je samozřejmě na jedné straně nepříjemná, na straně druhé tady máte neomezené střelecké sektory, máte tady už vybudovanou infrastrukturu, to znamená třeba výrobny pohonných látek, máte tady stejně tak různé čisté haly na přípravu družic, které se dají sdílet a nemusíte to budovat někde jinde, proto i provozovatelé budoucích komerčních raket v Evropě velmi uvažují o francouzské Guajáně a taková ta jejich volba číslo 1.
Francie svůj vysněný, i když vzdálený, kosmodrom má. A co další evropské země?
Podobné ambice měla i Velká Británie, která tu svoji polohu ale taky neměla úplně šťastnou. Navíc, když se podíváte na mapu, tak Velká Británie je ještě severněji než Francie, její třeba ostrovy ve Středomoří. Takže Velká Británie sice původně uvažovala o tom, že postaví svůj kosmodrom někde na vnějších Hermidech u Skotska nebo u Norfolku na východním pobřeží, ale pak zjistila právě, že z hlediska nebeské mechaniky to nejsou šťastné volby, a tak přistoupila na to, že ten kosmodrom Hold bude muset být někde v zámoří. Vzhledem k tomu, jak Anglie měla bohatou koloniální minulost, tak ten výběr měla poměrně široký a s mnoha zeměmi, které kdysi byly koloniemi Anglie, tak má do dneška slušné vztahy. Takže se uvažovalo třeba o Hudsonově zálivu v Kanadě, o Bahamách, nebo o, a to byl nakonec vítěz, o australské raketové střelnici Woomera. V roce 1947 tady v Austrálii Velká Británie vytvořila zkušební dělostřeleckou střelnici, naprosto neomezené plochy v pouštích, žádný problém s obyvateli nebo s odhazovanými stupni raket nebo s tou dělostřeleckou palbou nejprve. No a postupně se stala právě kosmodromem, když odtud v říjnu roku 1971 odstartovala raketa Černý šíp Black Arrow, která vynesla na oběžnou dráhu družici Prospero. Velká Británie se tak stala 6. zemí světa, která něco podobného dokázala.
6.? První byl Sovětský svaz, pak USA, Francie, jak jsme si řekli.
Další pozice získalo Japonsko a Čína.
A kdo další z Evropy se pokoušel o vlastní kosmodrom?
Velice zajímavý projekt měla také Itálie. Opět narazila na stejný problém jako Francie nebo Velká Británie, kde ten kosmodrom postavit. Středozemní moře, jak už jsem tady opakovaně zdůraznil, se ukázalo jako nepoužitelné, a tak Itálie šla do Afriky a v mezinárodních vodách zátoky Formosa u pobřeží Keni postavila v 60. letech dvojici plošin. Jednak to byla plošina obdélníkového tvaru, která dostala název San Marco, svatý Marek, odkud startovaly rakety, a druhá plošina trojúhelníkového tvaru Santa Rita, svatá Rita, kde bylo řídící středisko, radar sledovací a zázemí celé téhleté základny. Takže Itálie měla svůj vlastní kosmodrom s tím, že odtud startovaly jednak suborbitální sondážní rakety, různé malé meteorologické rakety a podobně, ale také v letech 1967 až 1988 odtud zlétlo 24 kosmických raket Scout. Tohle to byly rakety, které byly vyráběné ve Spojených státech, nicméně jejich veškerou přípravu a vypuštění zajišťoval italský personál. Do dnešních dnů existují plány na to, že by se ty plošiny oživily, že by ze základny San Marco mohly opět startovat kosmické rakety. Když Itálie hledala místo, odkud bude vypouštět své nově vyvíjené rakety Vega, tak právě San Marco byl vážným kandidátem, ale nakonec zvítězila francouzská Guyana, bych teda Italové se skřípěním zubů museli akceptovat, protože přece jenom je to na území Francie, ale to obrovské zázemí, vybudované radarové sledovací stanice, průmyslová základna, přípravné haly, to všechno hovořilo jednoznačně právě pro francouzskou Guyanu.
Tohle místo se nám vrací jako bumerang.
Jihoamerické město Kourou a u něj Guyanské kosmické centrum.
Francouzská Guyana je dneska absolutní evropskou špičkou i z hlediska té historie. Nejde o to, že tady má různé pamětní desky a pomníky, ale opravdu toho, co se tam vybudovalo za úžasnou a komplexní infrastrukturu. Takže i ostatní země, když vždy uvažovali o svém národním kosmodromu, tak často vzali francouzskou Guyanu buď jako druhou variantu, anebo se skřípěním zubů šli přímo do francouzské Guyany, protože francouzská Guyana je dnes neotřesitelná evropská kosmická jednička. A vybudovat francouzskou Guyanu číslo 2 by stálo obrovské finanční prostředky a desítky let úsilí.
Velkého kosmodromu na evropské půdě se asi nikdy nedočkáme.
Fyzikální limity nelze obelstít.
Ale stejně to musí být zážitek, být v raketě na startovací rampě a slyšet odpočet. Vědět, že během pár minut budu ve vesmíru.
A pak? Daleká cesta, třeba k Marsu.
Tam ještě žádný smrtelník nepřistál. Být tak v kůži prvních astronautů.
Už si balte kufry, za měsíc poletíte.
Prosím.
No, máme přeci domluveno natáčení speciálního meteoru z planetária.
Ano. I za přítomnosti našich posluchačů. Tuším ve čtvrtek 12. března.
A já si říkal, že bychom tenhle speciál věnovali právě Marsu.
Proč ne? Však jste scháněl odborníky. Přijde geofyzik Petr Brož a také Tomáš Přibyl, který nám tu před chvílí povídal.
Správně. Ti tam budou komentovat let prvních lidí k Marsu. Uvidíme, co se bude dít od startu, přes let sluneční soustavou, přistání na planetě, osídlení základny, odběr vzorku.
Jasně, půjde o simulaci toho, co jednou bude skutečností.
Vyšleme k Marsu dva astronauty. No a vy jste ideální adept.
No, nevím.
Nebojte, společnost vám bude dělat herecký kolega Martin Mišička.
Doufám, že se nám nic nestane.
Cesta do dalekého vesmíru je nevyzpytatelná, ale slibuju, že si ji užijete. Vždyť pražské planetárium je nejmodernější na světě. Víte, jaký bude zážitek vidět let k Marsu na té ohromné kopuli? To vás tak vtáhne do děje.
Milí posluchači, jestli vás ta představa láká stejně jako Petra, můžete být u toho. Informace o vstupenkách najdete na našich stránkách meteor.rozhlas.cz. Tak neváhejte. Těšíme se na vás 12. března v 17 hodin. Thank you.
Příroda někdy budí dojem, že je v ní všechno dokonale promyšleno. A pak se divíme všemu, co se odlišuje.
Například?
Proč vyrábí leváky?
To jsou otázky. Pravda, asi 10% lidí preferuje levou ruku.
A to se netýká jenom lidí. Preference jednoho směru před druhým je pozorována například i u ulic šneků.
Myslíte směr stočení jejich domečku do spirály?
Přesně tak. A příkladů je spousta. Dokonce jsou tak významné, že zajímají i vědce. Například doktora Ivo Starého z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Je pravda, že třeba ulity šneků jsou stočeny v jednom smyslu? Ne, absolutně. Existuje jistá pravděpodobnost, že najdete samozřejmě ulitu s opačnou šroubovicí. A ta pravděpodobnost u šneků je asi 1:30 000, se říká. A je velmi obtížné najít toho šneka s tou opačnou ulitou.
1:30 000? Nechtěla bych mít za úkol takovou ulitu najít.
Proti tomu je hledání čtyřlístku snadná zábava.
Je na to trik, jak se k těm ulitám dostat, zejména když se to týká šneku zahradního, který se konzumuje, tak existují linky, kde se v potravinářství vlastně ty šneci vybírají z těch ulit. A ta linka je nastavená tak, aby ten mechanismus vybral toho šneka z ulity o té jedné chiralitě. A když tam přijde ta ulita, která má tu opačnou chiralitu, ten stroj to neumí vyjmout toho šneka a vypadne na stranu. Takže když se pak člověk kontaktuje ve Francii s nějakým producentem vlastně těch konzervovaných šneků, tak má šanci teda, že docela dobře, že si tu ulitu o té opačné chiralitě může opatřit.
Opačná chiralita, tedy předmět vypadající úplně stejně, jen mající převrácený tvar jako v zrcadle.
Podle definice označuje chiralita asymetrii prostorového rozložení objektu. Chirální je takový objekt, který není totožný se svým zrcadlovým obrazem, nemá střed ani rovinu symetrie, avšak může mít rotační osu symetrie.
To jste to teda vysvětlil. Stručně řečeno, když se Alenka podívá do zrcadla, její obraz nebude chirální, pokud nebude mít třeba pod levým okem pihu. Ta se v zrcadle promítne na pravou tvář.
Příroda zkrátka v mnoha případech preferuje jenom jednu ze stran. Nabízí se otázky, co ji k tomu vede? A jaký je účel?
Těžko existují obtížnější otázky. Na jednu stranu je chiralita v podstatě banální situace, kterou řešíme každé ráno, když vstaneme a bereme si třeba boty. Všichni umíme si nazout pravou botu na pravou nohu a levou botu na levou nohu. Tomu říkáme chirální rozlišení. Nicméně my, když se podíváme třeba na lidské tělo, tak na první pohled se zdáme, že jsme symetričtí podle roviny symetrie, která prochází středem těla. Ono to není tak úplně pravda. Když se podíváme na rozložení orgánů, tak zjistíme, že samozřejmě vnitřní uspořádání lidského těla tuto symetrii ztrácí a vlastně tělo je chirální. A zase existuje jistá pravděpodobnost, je to zhruba zase okolo 1:20 000 nebo 30 000, že se vyskytne jedinec, který má třeba srdce na opačné straně a orgány úplně prohozené. My to nevíme, proč tomu tak je. Existuje celá řada teorií, proč tomu tak je nebo by mohlo být. A upřímně řečeno, čím hlouběji se dostáváte do této oblasti a snažíte se jí porozumět, tak tím spíš zjišťujeme, že to nevíme. A postupně ten problém se posouvá pořád hlouběji a hlouběji a nakonec skončíme i u vlastně základních problémů třeba astrofyziky. Proč ve vesmíru převažuje hmota nad antihmotou, řekněme ve pozorovatelném viditelném vesmíru.
Tak jsme se dostali od šnečích ulit k antihmotě ve vesmíru.
Z vesmíru se ale rychle vrátíme zpět ke člověku, přesněji až do něj. Levotočivost a pravotočivost je patrná už na úrovni toho, z čeho se skládáme.
Myslíte DNA, dvojitou šroubovici?
Ano, třeba už pouhé aminokyseliny nebo cukry se vyskytují v našem těle převážně levotočivé či pravotočivé.
Čili, když pátráme po tom, proč se rodí někteří lidé jako leváci, musíme se soustředit až na úroveň aminokyselin?
Ano, a intenzivně se pátrá, proč převažuje vždy jedna varianta. Co když se liší ještě něčím jiným než vzhledem?
Vezmeme-li aminokyselinu, která je třeba pravotočivá, a aminokyselinu, která je levotočivá, tak ty látky jsou strukturou zcela identické, kromě toho, že jedna vůči druhé jako předmět a jeho zrcadlový obraz. ty látky budou mít stejný bod tání, budou mít stejnou hmotu, budou mít všechno stejné, kromě optické rotace, to ponechme stranou, a budou se lišit, aspoň podle, bych řekl, teoretických předpovědí ve své energii. A ten energetický rozdíl bude tak strašně malý, ale bude existovat. Zatím nebyl změřen, je to teoretická předpověď. A ten energetický rozdíl je tak malý, že vlastně ho nemůžeme přímo pozorovat a jsou snahy prokázat, že ty dvě formy se liší v té energii, ale zatím v rámci přístupů se to experimentálně nepodařilo demonstrovat. Kdyby pak existoval opravdicky někde na začátku takový malý rozdíl v energiích mezi těmi dvěmi formami, řekněme té pravo a levo točivé aminokyseliny, tak pak asi bychom vybudovali řetězec následných kroků, jak bychom dospěli k převaze pouze té jedné aminokyseliny.
To by totiž přírodu nutilo držet se verze, která je energeticky méně náročná.
Proč se namáhat, když to jde s opačně orientovanou aminokyselinou snadněji, že?
Protože ta přírodní hmota má potřebu se nějakým způsobem organizovat. Lze to demonstrovat na případu třeba přímské falangy. Když byl útočný oddíl, tak všichni bojovníci byli seřazeni do geometrického útvaru a v levé ruce drželi štít a v pravé ruce drželi meč. A ten meč měli vždycky v pochvě na jedné straně všichni stejně, protože kdyby ten meč tasili každý náhodně, tak se tam vlastně zraní, aniž ještě dojde k boji. A tudíž ten tlak na nějakou vlastnost, aby se projevila v tomto případě útočná síla té falangy, závisí na tom, aby ty bojovníci nějak kooperovali mezi sebou a navzájem se nezranili. A tudíž ta útočná síla si vynucuje, my tomu říkáme homochiralitu, že vlastně všichni bojovníci drželi meč teda na jedné straně a tu pochvu, které tasili, měli taky na jedné straně.
A takových příkladů z historie máme víc.
Třeba když se zase podíváme do středověku k nám, tak řada hradů má obranou věž jako centrální objekt a v té obranné věži je spirálové schodiště. A to spirálové schodiště, když jako projdete několik hradů, tak si všimnete, že má, nechci říct absolutně, ale zcela určitě převažuje levotočivá forma. A ta levotočivá forma převažuje proto, protože obránci té věže většinou byli nahoře té věže a útočníci stoupali tím schodištěm nahoru. A když si představíte, že ve středověku zcela určitě se meč držel v pravé ruce, protože levá ruka byla nečistá, a meč jako i náboženský symbol prostě musel být držen v té pravé ruce, i výcvik byl prováděn tak, že meč se držel v pravé ruce, tak ten bojovník, který stál na těch schodech nahoře, měl otevřený prostor pro manipulaci s tím mečem a mohl efektivně bojovat proti tomu útočníkovi, který stoupal proti němu ze spoda. Zatímco ten útočník měl meč v pravé ruce samozřejmě také a vadil mu ten nosný sloup toho schodiště a velmi obtížně se tak ten bojovalo proti tomu obránci, který stál nad ním. A to je třeba jeden z projevů chirality i v architektuře.
To znamená, že armáda leváků by hradní věž dobila raz dva.
Tím se dostáváme na úplný začátek našeho povídání. Praváctví a leváctví. Po jeho původu i důvodu se zatím marně pátrá.
To je taky otázka porušení symetrie. A všichni víme, že leváků je méně, jich zhruba 10-15%. A existuje zase celá řada teorií, proč tomu tak je. Uspokojivé vysvětlení nemáme. I když se budeme pohybovat v té živočišné říši, tak na vysvětlení některých těchto projevů chirality, pokud se na ně soustředíme, tak můžeme najít otázku právě odvíjící se od chirality těch základních stavebních bloků. A dokonce před několika lety byl publikován experiment v prestižním časopise, proč dochází nebo kdy dochází k té volbě mezi pravo a levotočivostí třeba u lid ušneků. A byla vlastně vysledována cesta, kdy právě v rámci nějakého úvodního scénáře vývoje, teda dělení té buňky, dochází právě ke vzniku chirality, která se projeví v chiralitě těch ulit, až teda, když se vyvine ten celý šnek. Takže lze to zpětně vlastně stopovat, ale je to velmi obtížné a je tam spousta nezodpovězených otázek.
A odpoví na ně jednou věda?
Třeba ano. Musíme držet palce.
levé nebo pravé?
Společného věda a umění?
No, obě činnosti stojí na kreativitě. Obě hledají pravdu. Obě potřebují disciplínu, potřebují modely reality, věda i umění posouvají hranice možného, mají své slepé uličky a...
A další společnou věc se dozvíme z citátu Santiaga Ramona y Cajala, španělského histologa, lékaře a nositele Nobelovy ceny z roku 1906 za práce o struktuře nervového systému.
Každý velký výkon, zda ve vědě nebo v umění, je plodem velké vášně dané do služeb velké myšlenky.
Naprostý souhlas. Ani umění, ani věda bez vášně nejdou dělat. Jiří Grygar o tom ostatně ví své.
Nepochybně. Ostatně v lednu obdržel cenu Neuron za rozvíjení lásky k vědě. A láska jde s vášní ruku v ruce.
Tohle provází lidstvo od nepaměti. Myslím, že už pravěcí lovci se skopím vydávali za dobrodružstvím s nefalšovanou vášní.
A také notnou dávkou adrenalínu. Lovení velkých zvířat bylo riskantním podnikem. Představa, že se ke mně řítí třeba mohutný nosorožec, no, možná bych kopí zahodil a rychle šplhal na strom.
Ani bych se nedivila. Tehdejší nosorožci byli o polovinu těžší a samozřejmě i o něco delší a vyšší.
Navíc měli hned dva rohy a ten delší měřil až 1,5 metru. Tihle živočichové fascinují i paleontologa Vladimíra Sochu.
Nosorožci srstnatí, latinsky Coelodonta antiquitatis, jsou samozřejmě součástí klasické, velmi dobře známé, až proslulé populární megafauny, savčí megafauny do pledových, což je takové uskupení, řekněme, těch nejvíce se vyskytujících, nejhojnějších tehdejších živočichů. Patří tam samozřejmě mamut srstnatý taky, patří tam třeba lev jeskyní, hyena jeskyní, patří tam prostě různí kopytníci a další živočichové, už ne třeba tak slavní, ale takovým právě asi nejvěrnějším průvodcem těch mamutů v té mamutí stepy pleistocéní, tak za toho bývá považován právě ten nosorožec srstnatý.
Mamuti žili u nás. Znamená to, že i tihle nosorožci?
My dobře víme, že tihle nosorožci srstnatí žili i na našem území v době před řádově desítkami tisíciletí a jedním z takových nejzajímavějších objevů nebo takových nejkompletněji dochovaných objevů, to je objev, který zrovna loni v listopadu v roce 2025 měl takové pěkné výročí, 1¼ století, tedy 125 let, konkrétně 15. listopadu roku 1900 byl objeven a byl objeven ve východních Čechách nedaleko Pardubic v lokalitě Blato Mikulovice. No a je jedním z více samozřejmě fosílí právě tady toho zajímavého nosorožce, který byl přizpůsoben stejně jako ten mamut těm mrazivým dobám ledovým, takže měl takovou relativně dlouhou, velmi hustou srst rezaté barvy. My máme dnešní chobotnatce, čili slony, i ty dnešní nosorožce spojené spíše s tím teplým až tropickým, velmi horkým klimatem, ale právě ta pleistocénní megafauna, to byly zvířata velmi dobře přizpůsobená zimě. Dokonce ti nosorožci srstnatí měli jednak velmi silnou kůži, která měla až kolem 1,5 cm. No a pak měl ještě mnohem silnější vrstvu toho podkožního tuku, asi 1,5 až 3 cm. Přičemž nejsilnější, nejmohutnější byla na hrudníku. Takže byli velmi dobře vybaveni do té zimy, no a byli poměrně asi úspěšnými živočichy v té své době.
Zdá se, že doba ledová jim svědčila.
A člověk se před nimi musel mít na pozoru.
Jenom na pozoru? Nebo existují důkazy o tom, že je lovil?
Víme v podstatě s jistotou, že pravěcí lovci, ten takzvaně člověk romaňonský nebo člověk moderního typu, který přišel do Evropy před několika desítkami tisíciletí, tak nepochybně lovil, útočil na například mláďata nosorožců srstnatých. Neandertálci zřejmě se pokoušeli lovit a zabíjet a nějakým způsobem, což je zajímavé, taky jakožto takovou poctu těm mrtvým třeba nosorožcům sbírali ty jejich fosílie, pravděpodobně ty lepky ukládali, podobně jako lepky medvědů jeskyních, ukládali do nějakých jeskyní a svých dalších takových, řekněme, v úvozovkách posvátných míst, kde pravděpodobně vzhledem k tomu, že obdivovali tu sílu obrovskou těchto zvířat, tak zřejmě pro ně byli takovými určitými tvory hodnými úcty. No a přestože samozřejmě dá se předpokládat, že běžně se spíše asi vyhýbali, určitě se asi nepokoušeli na denní bázi lovit dospělé zdravé jedince nosorožců srstnatých, protože to skutečně se, dá se skoro říci, rovnalo sebevraždě, nebo minimálně to bylo extrémně nebezpečné, ale nepochybně těm nějakým interakcím docházelo. Samozřejmě samotní nosorožci je možné, že napadali, pokud se člověk přiblížil příliš blízko, třeba k mláďatům, tak rozzuřená samice nosorožce určitě mohla zaútočit, stejně tak ti samci v době třeba říje a podobně.
Naši předkové s nimi zkrátka museli v přírodě počítat.
Ale neustále se spekuluje o tom, jestli stále intenzivnější lov nakonec nestál za vyhubením těchto zvířat.
Je fakt, že doba ledová skončila a s ní postupně i sestnatí nosorožci.
Jakmile se začíná rozšiřovat lidská populace, její přítomnost, tak ubývá postupně těch vhodných habitátů, ubývá těch míst výskytů nosorožců srstnatých a je tam jakýsi zlom, který pozorujeme v době před nějakými 18 až 15 tisíci lety, kdy najednou ta jednolitá dlouhá oblast v Eurázii, která byla jimi osídlena, se začíná rozdrobovat, rozkouskovávat, začínají vznikat takové ostrůvky, už nesouvislé, prostě ty populace se oddělují, už se dále pravděpodobně nekříží, no a to znamená už větší náchylnost k tomu potenciálnímu vyhubení. Jsou tedy takové odhady, že i v přítomnosti těch lovců pravděpodobně nebylo odloveno nikdy víc než zhruba 1/10, zhruba 10% těch jedinců v té populaci, takže nedá se říct, že by přímo člověk vyhubil někdy před asi 10 000 lety ty nosorožce zcela, ale nepochybně přispěl k tomu, že s tím, jak na konci poslední doby ledové se začalo výrazně oteplovat, začaly ubývat ta prostředí, která jim vyhovovala, tak zkrátka plus ten odlov, který tu populaci ještě více zatěžoval, zřejmě vedl k tomu, že ti nosorožci postupně vymírali. No a ty genetické molekulární hodiny ukazují, že na území Sibiře, na území ruského dálného východu pravděpodobně před nějakými zhruba 10 000 lety zřejmě definitivně ta populace těch nosorožců srstnatých vymírá.
Zničilo je globální oteplování planety?
No, byli skvěle přizpůsobeni na zimu. Oteplení jim nemuselo vyhovovat. Ostatně tehdy vyhynula polovina velkých savců severní polokoule. Obří bizoni, pravěcí koně, obří jeleni, jeskyní medvědi a lvy, šavlozubí tygři, obří lenochodi nebo velbloudi.
A také největší ze všech, mamut.
Představte si, že by dneska parta chuligánů sehnala 10 lodí a zbraně, doplula by třeba do Číny a během pár let ji úplně dobila.
Blouznivý sen naivního vojevůdce?
Může se nereálné stát skutečností? A neprobíhala kolonizace Ameriky Evropany právě takhle nějak? Zamýšlí se nad tím kniha Bakterie, viry a dějiny Jonathana Kennedyho, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Lukáš Král.
Jak virus dobil Ameriku. Nevíme přesně, kolik obyvatel žilo na ostrově Hispaniola v době příjezdu Španělů. Kolumbus tvrdil, že to byly miliony a miliony. Současní vědci odhadují několik set tisíc. Domorodá populace hrála v plánech dobyvatelů klíčovou roli. Měli těžit zlato, pracovat na plantážích a být prodáváni do Evropy jako otroci. Doma ve Španělsku se mezi tím vedly debaty, zda je správné či ne zotročovat původní obyvatele Ameriky, kteří se ještě nedozvěděli o křesťanské víře. Všechny tyto plány ovšem vzali záhy za své, protože v desetiletích po roce 1492 většina domorodců zemřela. V roce 1516 evidovali úředníci už jen 26 tisíc Taínů. V polovině 16. století už na ostrově nezbyl ani jeden. Úpadek domorodé populace byl na jedné straně důsledkem bezohledné brutality španělských dobyvatelů. Na Indiány pouštěli psy, mečem jim párali břicha a zaživa je upalovali v jejich obydlích. Avšak mnohem větší škody, než by kdy dokázali Španělé svými psy, zbraněmi a ohněm, způsobili místní populaci patogeny, které do Ameriky dorazily ze starého světa. Jakmile se Evropané začali usazovat v Karibiku, bylo jen otázkou času, za jak dlouho je budou přes Atlantik následovat viry a bakterie, které se vyvinuly na počátku neolitické revoluce ve starém světě. Taínové se s těmito patogeny nikdy nesetkali a neměli proti nim žádnou imunitu. Epidemie na této panenské půdě tedy propukaly jedna za druhou, dokud místní populaci nevyhladili. Jako první se objevily běžné nemoci jako rýma a průjmy, které se u Evropanů projevovaly jen mírnými příznaky, ale pro imunologicky naivní obyvatele Hispaniola byly zcela fatální. Neštovice udeřily v roce 1518 a usmrtily třetinu až polovinu populace. V následujících letech se pak v Americe objevovala jedna nakažlivá choroba za druhou. Tyto ničivé epidemie vlastně umožnily dobytí nového světa. Podobný příběh plný nemocí, smrti a dobývání se na různých místech opakoval i v následujících staletích. První byl na řadě Karibik, poté americký kontinent, ostrovy v Tichém oceánu a nakonec protinožci v Austrálii. Stručně, ale výstižně to formuloval Charles Darwin. Kamkoliv vkročila noha Evropana, tam pronásledovala domorodce smrt. Karibik byl poroben, ale první pokusy kolonizovat americkou pevninu skončily neslavně, dokud nepřišly na pomoc patogeny starého světa. Hernán Cortés vyplul v roce 1519 z Kuby, tehdy již španělské kolonie, na neautorizovanou expedici, jejímž cílem bylo s 500 muži dobít Střední Ameriku. Krátce po přistání nechal potopit všechny lodě, aby vojákům zabránil v postranních myšlenkách na útěk. O příchodu Španělů se doslechl Montezuma, vládce Aztécké říše, a poslal jim okázalé dary, především zlato. Chtěl tímto gestem pravděpodobně nájezdníky usmířit, místo toho ale jen zvýšil jejich odhodlání obsadit Tenochtitlán, velké ostrovní hlavní město říše, které se nacházelo v místě dnešního Mexico City v nadmořské výšce 2000 metrů. Španělé museli navíc cestou od 400 kilometrů vzdáleného pobřeží překonat pás vulkanického pohoří se zasněženými vrcholky. V Tenochtitlánu žilo tehdy 250 000 lidí, což bylo více než v jakémkoliv evropském městě, s výjimkou Konstantinopole, a 4x více než v Sevě, tehdy největším městě ve Španělsku. Tenochtitlán byl centrem, odkud Aztékové vládli 5milionové říši, rozdělené do několika stovek poloautonomních městských států, ležících na území mezi Atlantským a Tichým oceánem a zasahujících až do deštných pralesů na jihu, vzdálených měsíc pochodu. Cortézova skupina stála proti početnému, bohatému a silně militarizovanému společenství, které někteří historici přirovnávají ke starověké Spartě. a přesto se jim podařilo dosáhnout jednoho z nejméně pravděpodobných vojenských úspěchů v lidských dějinách. Za méně než 2 roky po přistání ve Střední Americe zabili Montezumu, jeho hlavní město vyplenili a založili kolonii, kterou nazvali Nové Španělsko. V roce 1532, tedy 13 let po Cortézovi, se Franciscovi Pizarrovi podařilo něco ještě méně uvěřitelného. Se skupinou 106 pěších vojáků a 62 jezdců na koních podnikl nájezd, který vyústil v dobytí největší a nejrozvinutější civilizace předkolumbovské Ameriky. Inská říše na vrcholu slávy zaujímala 2 500 kilometrů dlouhé území v horských oblastech And a na pobřežních planinách západní části jihoamerického kontinentu. Ve městě Cajamarca se Španělé postavili v bitvách zocelené armádě 80 000 mužů. Přesto se jim podařilo zajmout nejvyššího vládce inské říše Atahualpu, aniž by ztratili jediného muže. Pizarro držel Atahualpu v zajetí 8 měsíců, dokud jeho poddaní neshromáždili největší výkupné v dějinách lidstva. 6 tun zlata a 11 tun stříbra. Téměř veškerá kořist byla na místě rozstavena. Každý pěšák dostal 20 kilogramů zlata, bojovníci na koních pak 2x tolik. Pizarrův podíl činil 1/4 tuny zlata. K tomu si návdavkem přivlastnil i Inkův trůn z 15-karátového zlata, který vážil 83 kilogramů. Dobyvatelé poté pokračovali do Kuska, hlavního města říše, kde získali další poklady, včetně 26,5 kilogramu vážící sochy lamy z čistého zlata. Cortézovi a Pizarrovi nepravděpodobné úspěchy, kdy několik stovek a několik desítek vojáků rychle rozvrátilo velkou a pokročilou civilizaci, představovali jen začátek. Španělé na následující 3 století ovládli většinu jižní a střední Ameriky, brutálně si podmanili původní obyvatele a získali z dobytého území neuvěřitelné bohatství.
Pane, jo? Hlavní zbraní Evropanů bylo úplně něco jiného než vojenská převaha.
Převaha dosažená přizpůsobeným imunitním systémem.
Neštovice, spalničky, chřipka, tyfus, mor, záškrt. To byli skuteční vojevůdci a nebezpeční nepřátelé té doby.
Nevšední pohled na dějiny očima bakterií a virů přineseme i příště.
Na další setkání s našimi věrnými posluchači se těší autor pořadu Petr Sobotka
i Kateřina Březinová.